У ефіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч
і Вячаслаў Ракіцкі.
Дзень добры, сёння чацвер, 2 красавіка, у Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага паспрабуем спрагназаваць, якую рэзалюцыю па Беларусі можа прыняць Еўразвяз. Абмяркуем, якія законы прыме на веснавой сесіі Палата прадстаўнікоў. Працягнем знаёміцца з разважаннямі Вацлава Гавэла, які з'яўляецца на гэтым тыдні грамадскім рэдактарам нашай праграмы. Распавядзем, як скончылі зімовы сезон беларускія спартоўцы, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары.
Але спярша я пазнаёмлю вас з міжнароднымі падзеямі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Лідары 20 найбольш эканамічна развітых краін у свету сёння ў Лондоне абмяркоўваюць шляхі пераадолення глабальнага эканамічнага крызісу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама адрынуў меркаванне пра істотныя супярэчнасці паміж удзельнікамі саміту ў пытанні, што больш важна – рэгуляванне рынку ці стымуляванне эканомікі. Украінскі парламент прагаласаваў за правядзенне прэзідэнцкіх выбараў у кастрычніку. Гэта раней, чым планавалася, бо мандат цяперашняга прэзідэнта заканчваецца ў студзені наступнага году. Чакаецца, што Ющенка абскардзіць рашэнне ў канстытуцыйным судзе. Адзін з вядучых кіргізскіх апазіцыйных палітыкаў Амурбек Такібаеў абвясціў, што ён не будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у ліпені. Партыя Такібаева паведаміла ў сераду, што апазіцыйныя арганізацыі паспрабуюць вылучыць адзінага кандыдата. Чэхія прыпыніла выдачу працоўных візаў грамадзянаў В'етнаму, Малдовы, Манголіі, Тайланду і Украіны. Чэшскае міністэрства замежных справаў патлумачыла, што гэты захад скіраваны на спыненне таннай працоўнай сілы на рынак краіны, якая сур'ёзна пацярпела ад эканамічнага крызісу. Сітуацыя ў Афганістане пагаршаецца, заявіў на слуханнях у Сенаце кіраўнік цэнтральнага камандавання ЗША Дэвіс Петрэус. З яго нагледзішча выйсці з цяперашняй сітуацыі запатрабуе доўгага і моцнага ўдзелу ЗША. Міністр замежных справаў Ізраілю заявіў, што новы ўрад не лічыць сябе звязаным мірным пагадненнем з палестынцамі, якое было заключана ў 2007 годзе на канферэнцыі ў Аннаполісе ЗША. Тады былы ізраільскі ўрад дамовіўся з палестынцамі пра план мірных перамоваў, мэта якіх стварэнне незалежнай палестынскай дзяржавы і атрыманне Ізраілем гарантыі бяспекі. І нарэшце, бомбавы выбух істотна пашкодзіў адзін з самых вядомых у Расіі помнікаў Уладзіміру Леніну на плошчы фінляндскага вакзалу ў Санкт-Пецярбурзе. Гарадскія ўлады асудзілі выбух і заявілі, што помнік будзе рэстаўраваны.
Наступны выпуск міжнародных навінаў з Вячаславам Ракіцкім праз паўгадзіны, а цяпер у Менску 7:03. Зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння Еўрапарламент мусіць прыняць рэзалюцыю пра дачыненні Беларусі з Еўропай, якім можа быць змест дакументу. Сёння пачынаецца веснавая сесія Палаты прадстаўнікоў. Ці будзе на ёй абмяркоўвацца прызнанне суверэнітэту Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Дзень беларуска-расейскага адзінства. Чаму Расія адмовіла Беларусі ў крэдыце? Грамадскі рэдактар гэтага тыдня былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. Сёння ён разважае пра місію нашага радыё. У перадачы «Барды свабоды» працяг расповеду пра творчасць Зміцерава і Цюшкевіча, ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы» і «Прагноз надвор'я». Сёння ў Менску і Гомелі чакаецца ад 5 до 7 градусаў цяпла, у горадні і Берасці плюс 8-10, у Магілёве ад 0 до плюс 2, у Віцебску ад 2 до 4 вышэй 0, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння ў Брусэлі на сесіі Еўрапарламенту пройдзе галасаванне па рэзалюцыі аб эвалюцыі дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю. Дэбаты на гэтую тэму адбыліся на мінулым тыдні ў Страсбуры. Як заявілі свабодзе аўтары дакументу Ян Марынус Вірсма і Юстас Палецкіс, асноўныя меркаванні на конт развіцця еўрапейска-беларускага дыялогу парламентары ўжо выказалі, а таму галасаванне павінна прайсці хутка, без уключэння нейкіх паправак. Вось што сказаў пра змест рэзалюцыі Юстас Палецкіс.
та ж сама лінія, як і резолюція, яка була прийнята.
Яна протягує лінію резолюції, яка була прийнята у студені гэтага году. У сенсі, що позитивні зрухи у Білорусі є, але треба більш рашуча рухатися у накірунку правов чоловіка і демократії. Перелічуються нові факти, які мелися за гэты час, позитивні і негативні. І, звісно, це вельми важне рішення Еврозв'язу, каб дати шанс Білорусі уключитися в усходнє партнерство.
Шанс Білорусі включитися в восточне партнерство.
Другий з авторів резолюції, євродепутат Ян Маринус Вірсма з партії європейських соціалістів, має більш жорстку, ніж його колега, позицію відносно Білорусі.
Перш за все, я великий скептик, що тичиться долучення Білорусі до усходнього партнерства. У мене маль 10-годовий досвід дочинення з Білорусі. Я не вірю, що спадар Лукашенко може стати демократом. Безумовно, Беларусь треба запрашать, але повинны быть умовы. По-моему, коли мы говорим с Беларусью про проблемы с правами человека, мы повинны говорить не только с официальными особами, але так само включать представников оппозиции в такие сустречи. По-другое, я думаю, что еще зарано, каб запрашать спадара Лукашенко на саммит у Празе. У гэтым сэнсе я подтримливаю позицию своего ураду.
Однак ободва политики досягнули консенсусу относно резолюции. Про то, что уявляет собой новая белорусская резолюция Европарламенту и чем она отрознивается от попередних подобных документов, мы будем размовлять с моей коллегой Аленой Струвой. Доброй раницы.
Доброй раницы. Почну с того, что многие мои европейские коллеги надают не надто великое значение подобным документам, и они называют резолюции наименьш важким политическим инструментом, и поводле их слов, это усяго только папера с закликами до активизации политической деятельности. Что до дрозности этой конкретной резолюции от попередних, то тут есть про что казать. Это один из первых документов Европарламента, который створены не за ликом белорусской изоляции, а за ликом кооперации. Тому он назван резолюцией не по ситуации в Беларуси, а резолюция об дочиненнях помеж Брюсселем и Минском. И у документе мы бачим не только старые знакомые потребования, это обеспечить свободу СМИ, меркование о религии, право у человека, спынить просвет по политичных мотивах их и так далее, и так далее. В документе упершиню окресленные бонусы в Брюсселе. Это решение Еврозвязу относно протягу моратория на визовые санкции для белорусского чиновенства. Это запрошение Брюсселю до Беларуси долучиться до программы «Усходнее партнерство». А у пункте номер 10 у вогулю утримлюваются далеко идущие заклики до керавництва Еврозвязу. Я цитую, коли Беларусь тягом 200 месяцев выконая выкладенные высшие потребования Еврокомиссии и Ради Еврозвязу, необходимо будет разглядеть пытание относно отмены на сталой основе визовых санкций, а так само распачать заходы, которые содействовали экономичному и социальному прогрессу Украины, реинтеграции Беларуси у агульноевропейскую семью. В наступном 11-м пункте документа говорится про то, что Европарламент мает намер закликать евроструктуры облегчить визовые процедуры для белорусских граждан, снизить для их кошт шенгенских визу, обеспечить финансовую поддержку гражданской супольности, у приватности телеканалу Белсат и в углу по сутности тут, кроме слова Белсат, это уже довольно знакомые по инших резолюциях позиции, которые, треба разуметь, могут быть выполнены при умове отповедных поводинов с боку официального Минска.
Але на некалькі тыдняў таму прэзідэнт Еўрапарламенту Ганс Герт Пётэрынг, сустракаючыся з беларускімі палітыкамі Александрам Казуліным і Анатолем Лябіцкім, распавёў, што даў загад сваім памочнікам, галянцу Яну Марынусу Вірсму і літоўцу Юстасу Палецкісу, падрыхтаваць ясную і моцную рэзалюцыю па Беларусі, бо Еўразвяз, маўляў, чакае ад Беларусі істотных зрухаў. Толькі такія зрухі, паводле прэзідэнта Еўрапарламенту, маглі б быць умовай для запрашэння Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу. Наколькі атрымалася рэзалюцыя сапраўды яснай і моцнай, такой, якой яе жадаў убачыць Пётэрынг?
Адказваючы на гэта пытанне, трэба ісці ад асобы самога Пётэрынга, бо гэта палітык з такой, як кажуць, дваістай пазіцыі. З аднаго боку, гэта хрысціянскі дэмакрат або кансерватыўны дэпутат, які адстойвае нейкія вострыя падыходы. З іншага боку, палітык гэта нямецкі, і палітыка Нямецчыны не ідзе на вастрэнне дачыненняў з Мінску, яна зводзіцца да таго, каб рабіць сваю справу ціхай сапай, дасягаць певних виніків.
Ну і другий момент, про який говорив Пьотеринг, махчиме запрошення Лукашенки на саміт у Прагу. Це той, що викликає найбільше спречки у осяродку європейської політичної класи. Ці знайшов гетий момент адлюстрування у резолюції?
У самім документі про гетий не говориться, однак, міркуючи по дискусіях, які трапляються тим ліку німецької преси, депутати на випадок так званих дренних поводин у Лукашенки розглядають самі різні варіанти, у тим ліку і абсолютно неприйнятні у міжнародних дочиненнях процедури. Наприклад, запрошення білоруського лідера на саміт разом з опозицією. По сутності, це те, що абсолютно не відповідає протоколу високих зустріч, де кожна держава мусить бути представлена своїм урядом. Це одна з спроб спровокувати Лукашенко, щоб він сам відмовився від поїздки, бо запрошення його на саміт разом з опозицією є безумовним приніженням державного лідера, і усі сподіваються, що Лукашенко зрозуміє це лепш, чим тоя, коли запрошення буде зроблено білоруському керівнику з тим, щоб він передав це своєму міністру.
З Аліною Струвою ми говорили про те, що уявляє собою нова білоруська резолюція Європарламенту. Гульнями з Європи Лукашенко збирається послати меседж Росії, що коли ви не будете платити, ми з усім вийдемо на Захід. Таке міркування політолога Кирила Коктиша. 13 років тому була підписана домова об створенні супольності Білорусі і Росії, а 2 красовика обвішена офіційним днем єднання двох народів. Однак у двухбокових стосунках перманентно узнікають усе нові проблеми. Їх і будуть обмірковувати сьогодні Аліс Дашчинський з доцентом Московського інституту міжнародних дочинень Кирилом Коктишем.
Господар Кирил, таке відчування, що цей союзний проєкт тягом свого уже протяглого існування має одну і ту ж хронічну хворобу. Домовленості залишаються на папері.
Білорусько-російський союз, звісно ж, існує і відігровує свою роль. І з'являється для Росії неким сродком, щоб страхувати свою нафту і свій газ, які транспортуються через білоруську територію на Захід. І якраз ті відлічені, які Росія робить у пользу Білорусі, це якраз нечто каля там 5% від того об'єму, який йде через білоруську територію. І коли казати, що Білорусський-Російський Союз був з роду хеджування російського газонафтового транзиту, ну так тут є, звісно, рація, і вони таким сродком не з'являються. Питання у тим, чи мислилося нечто інше і нечто більше. І тут якраз у нас нема підстав стверджати, що нечто більше навіть існувало як план, а не як декларація. Ну, декларуватися могло, але насамреч це могло не бути уголовок ні у одного, ні у другого.
Однак же, покуль російський бок не йде на те, щоб будувати нові транзитні системи для своїх енергоносбітів праз Білорусь. Згадаємо, що офіційний Мінськ, до прикладу, настоює на будівництві другої нитки газопроводу «Ямал-Європа», де економічна інтеграція ніяк не отримлюється.
Сьогодні у Білорусі свої економічні проблеми доволі тяжкі, у Росії свої. І час проблем – це не той час, коли шукається вийти у вигляд там, економічних спасів. Воно ж втіляється на прибитках, а зараз і питання не страшно. А страти – це зусім інша психологія, це так кожна. Не б'ється зачинити у своїй хаті і перечекати. Так що ця економічна інтеграція зусім не варто чекати в ближайший час.
Господар Кирилл, у гэтым годзе адбыліся ажно 3 сустрэчы Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым. Аднак якія вынікі мы бачым? Расія крэдыту 100 мільярдаў рублёў не дала, а Беларусь прапаніла трансляцыю 5 расійскіх каналаў на сваёй тэрыторыі.
Гэтай сустрэчы мелі дэманстратыўную мэту, то есть варта было напалохаць Захад, што Беларусь вось-вось сваліцца ў абдымкі Расіі. Гэты вектар быў адыграны больш не менш паспяхова. А по-другое, тут існує вельми важкая прагматичная необходимость. По даденных геостатус, белорусский экспорт упал на 51%. Беларуси по этому году потребно скомпенсовать около 5 миллиардов долларов, а май 30% бюджета. 2 миллиарда в выгляде кредитов так и иначе нашли, а 3 миллиарда застаются, и треба так и иначе отшукать. И, конечно, это питание об 100 миллиардном кредите, это питание вельми важкое, бо размовы я бы как заховать ту белорусскую систему, як я надеюсь. Здається, что, кроме как и в России, этой груши по поле белорусский президент нигде больше чекать не нужно. Захад не собирается дотовать. Беларусь вернулась с новым запросом об кредите уже на 2 миллиарда долларов. Все равно так все наши требы будут вырашать. Но демонстрация с телеканалами, это, конечно, эмоциональная реакция на то, что перемогу провалились. конечно, есть некая мета. Еще один месседж послать России, что коли вы не будете платить, то мы за всем выйдем на захід. Гульня зрозумілая, що коли я пусти ходу, не бачу особливо.
Бліц-аналіз свободи.
Алій Здашинський гутарив з політолягом Кирилом Коктишем. Радіо «Свобода» 7 годин 15 хвилин. І зараз огляд білоруських новинок з Вячеславом Ракіцьким.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
2 красавіка, згодно з дійною Конституцією Республіки Білорусь, починається весновая сесія Палати представників. Попередній порядок дня вже затверджений, і у їм нема питання признання державності Абхазії і Повдньової Осетії. Пакуль зарано запрошати Олександра Лукашенка у Прагу. Такую заяву зробив у інтерв'ю Радіо Свобода депутат Європарламенту Ян Маринус В'єрсма з партії Європейських Соціалістів. Раней був скасований візит євродепутата у Білорусь, який планувався на наступний тиждень, з причини того, що білоруські влади не погодилися з його форматом. Трансляція шерегу російських телеканалів у Білорусі спинена згодно з рішенням телекомунікаційного галінового союзу. Про гэта Білопан повідомив помічник міністра інформації Білорусі Віктор Козлов. Амбасада Росії у Мінську накерувала зворот у Міністерство заміжних справ у Білорусі з потребуванням потлумачити такий крок. Наставницу адукаційного центру «Сол Мінськ» Мар'яну Груздилович відновили на працю. Її ознайомили з загадом, поводле якого відмінений був загад об її звольненні. Наставниця була звольнена після дискусії з ученицей на кон Дня волі 25 соковіка. У Слонімі застанеться вулиця большевика Войкова. Такое рішення винесла топонімічна комісія при Слонімському райвиконкамі на потребуванні жихаров змінити назву вулиці. 1 красавіка музейному комплексу Наполеона Орди у Івановському районі передадзены ўдар 40 копій літаграфію мастака з фонду Національного музею у Варшаві. Копії зроблены на ініціативу Генерального консульства Польщі у Берасці і ўжо экспанаваліся ў шэрагу беларускіх і польскіх гарадоў.
І на дворі сьогодні у Білорусі чекається від 2 до 7 градусів тепла, у городній Бересі до плюс 10. Опадків ніде не обіцяють. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тидні Вацлав Гавал, перший демократичний президент Чехословаччини, а потім Чехії, один з закладальників руху «Хартія-77», письменник, філозоф, сябра демократичної Білорусі. Сьогодні Вацлав Гавал розважає про те, як давно він супрацовничає з Радою «Свободи» і чому лічить його місію так важною.
Já skutečně se Svobodnou Evropou určitým způsobem
spolupracuji. Z Radio Svoboda já pevným způsobem spolupracuji dlouhé roky, možná сказати десятигоддзі. На початку гэта не было так само собой зразумелым, як у апошнія гады камунізму. Былі часы, калі і тыя найбольш мужныя людзі лічылі бессэнсоўным на радыё тэлефанаваць і адкрыта пра сваё супрацоўніцтва з радыё гаварыць. Сітуацыя паступова мянялася, і пазней дысідэнцкая апазіцыя цалкам нармальна супрацоўнічала з радыёстанцыяй, перадавала ёй свае дакументы, давала інтэрв'ю. Я з гонарам прызнаюся, што належу да тых, хто спрабаваў хоць на малы крок пасунуць межы магчымага. У 60-е гады мінулага стагоддзя я быў праўдападобна першым чэшскім літаратарам, які ў Мюнхене наведаў штаб-кватэру «Радыё Свабода». Я быў у Мюнхене таму, што там тады гралі маю п'есу. Чаму я лічыў «Радыё Свабода» так важным, само сабой зразумела. Разам з «Голасам Амерыкі» і «Бі-Бі-Сі» гэта быў галоўны інструмент свабоднай камунікацыі не толькі са светам, але і свабоднай камунікацыі ўсярэдзіне нашай нацыянальнай супольнасці. І пасля падзення камунізму перадачы «Радыё Свабода» захавалі вялікае значэнне. У нашым выпадку і ў выпадку іншых краінаў. Радыё ўсталявала для цэху вызваленых журналістаў нейкую прафесійную мерку. Было з кім мерацца, ад каго вучыцца свабоднай незалежнай журналістцы.
Від кого се учить свободне незалежне журналістиці.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тидні Вацлав Гавал. У савецькі часы было папулярна слухаць замежныя радыёстанцыі, асабліва цікавілі беларусаў палітычныя навіны. А што сёння, ці слухаюць яны па-ранейшаму заходнія станцыі? Вось якія пытанні пачуў на гарадзенскіх вуліцах наш корэспандэнт.
Я не слушал и раньше, и сейчас не слушаю. Интереса нет.
Как их слухать? На чем?
На чем?
Где транслируют, почем?
Что-то было, да, интересное, там послушать. Сейчас. Я, по крайней мере, словить не могу.
Отрубают все.
Надоело, одно и то же, я вам говорю честно. Одно и то же.
Я просто убедился, что просто не дают слушать.
Я-то в интернете так читаю, а Матина приходит регулярно, слухаю по радиоприемнику. Радио «Свобода». «Свобода», «Голос Америки». В принципе, вот это две основные станции. Какие там новины, подеи, что сдарился. Как правило, это ну, по часу каких-то обострений, то есть у оппозиции, у власти какие-то там, то есть те свята, какие-то день воли, еще что-то. Как правило, задают. Ну, просто интересно.
А сейчас слушаем радио «Гродно», «Рок» и самые лучшие программы.
Раньше было, конечно, интересно слушать, но это было запрещено все, поэтому люди так относились к этому двояко. Сейчас слушаем свои отечественные станции, и просто лишь потому, что мы, собственно, как говорится, патриоты свои родимы, поэтому мы слушаем свое.
На коротких волнах свободы не было, свобода была на других волнах.
Ну, а свободу слухали в родителе?
Раньше, да.
Нет, сейчас мы это не слушаем, но раньше слушали, это еще в советские времена было. Очень интересно было. Ну, у меня в основном отец слушал «Голос Америки». Старые еще приемники такие были, которые тянули эти передачи.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А. Прага 10, Ческая Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадана писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода и зараз огляд незалежного друку. Его сегодня подрихтовал Егор Майорчик.
Тыднёвік «Бабруйскі кур'ер» прытрымліваецца традыцыі ў кожным нумары абавязкова друкаваць апытанне гараджанаў. У свежым нумары такі матэрыял таксама ёсць, адзначае супрацоўнік рэдакцыі Віктар Качан.
На гэты раз мы задавалі пытанне, ці патрэбна смяротная кара на Беларусі. Это ў сувязі з тым, што днямі намеснік старшыні Верховнага суда Беларусі паведаміў журналістам, што ў краіне могуць яе адмяніць. Ну і якія адказы былі? Падзяліліся думкі. Тыя, хто лічыць, што Украине не варто отменять смертную кару, кажут, что лепше забить человека одразу, чем он будет там пожитцево сидеть у тюрьме и потиху там сходиться с розуму. Были такие думки, что за религийный пункт уледжения смертную кару треба отменять, пожитцево давал Бог. Прикладно полова за и полова супраць.
Газета «Вольный город», якая выдается у Крычеве, друкуя артикул Миколая Сядога «А сутность где?». Редактор выдання Сергей Нероны кажа, што ў публікацыі аналізуецца на прыкладзе Крычава, Чэрыкава, Клімавічаў, навошта ў рэгіёнах праводзяць дні цвярозасці.
Калі людзі ведаюць, што ў гэты дзень будзе так званы дзень цвярозасці, яны купляюць на дзень на два раней. Альбо адзначаюць на наступны дзень, ужо выпіваюць двайную дозу. Аўтар робіць вывад, што гэтыя дні цвярозасці больш напамінаюць чыноўнічыя шоу, якія как бы не вядуць да таго, каб некі здоровье поправить, как меньше правопорушений были, проводится быцем бы для ну, галочки и раструбить на это в пропагандистских мэтах, не больше того.
Газета «Мы и вы», якую выдаете у пружанах, звертается до балюча интимного пытання. Менавіта так характарызуе сітуацыю пасля таго, як у цэнтры гораду закрылі грамадскую прыбіральню, рэдактар выдання Уладзімір Радзівончык.
У нас в цэнтры дастаточна такое большое інфраструктура торговая. Просто людзі не маюць можнасці вот свой такой интимный вопрос решить. Мы предварительно и опрашивали людей. Там по нормам градостроительства положено на 1000 человек один санприбор. Вот у нас город 25 тысяч, то есть у нас должно быть минимум 4 туалета, исходя из 3 женских посадочных места и 3 мужских.
Вы слухаете «Радио Свобода» 7:24. Это час, когда я передаю микрофон Дмитрию Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні Дмітра Вайцюшкевіча, чалавека, які дзякуючы кампаніі «Будзьма» ездзіць з гітарай па ўсёй краіне. Яго можна сустрэць і ў Рагачове, і ў Верхнядзвінску, яшчэ шмат дзе. Ці цяжка знаходзіць агульную мову з публікай, і ці ёсць такое, што раздражняе ва ўласным народзе?
Ведаешь, я апошнім часам стаў ездзіць з канцэртамі па Беларусі, і мне гэта вельмі падабае, таму мяне нічога не раздражняе ва ўласным народзе. Я яго люблю, любіў і спадзяюся любіць не перастану. Не таму, што зараз у эфіры, а проста, ну, справа ў тым, што я сам сябе магу раздражняць. Таму, ведаеш, не магу я так сказаць. Мне цікава, пра што думаюць простыя людзі, якія жывуць у Бярозаўцы, Верхнядзвінску, ці дзе яшчэ, наколькі ім патрэбна эта беларуская мова, вось, наколькі моладзі патрэбна, якая моладзь там, якія старыя. У нас настолькі шмат тэмаў, на гэта варта траціць там жыццё, там бензін і голас таксама. Мы нібыта здзекуемся, хай будзе ўсё як было, хаб толькі вайны не было. А насамрэч, што вайна-то. І левыя, і правыя, і шчырыя, і няшчырыя, і чэсныя, усе скажуць, што вайна гэта самая кепская і самая страшэнная, што можа быць на Беларусі. І мы падсмеемся, і там кпімся, там са старых, якія кажуць, што вот бабуля там не думала, яна гэтымі рукамі хлеб рабіла, і ўзімку, і адзінае, што было, гэта сонейка і песня. Вось, і там надзея на то, што будзе магчыма ў дзяцей лепшае жыццё. І гэта таксама частка нашай гісторыі. Таму як бы на Беларусі мне цікавіць усё. Час ён ставіць усё на месцы свае, і мне здаецца, што, ну, асабліва для артыстаў, для людзей творчых, культурных, у сэнсе, які займаюцца і нешта там даюць для беларускай культуры, важна заставацца самім сабой, таму што можна, канешне, там атрымаць нейкія званні, атрымаць нейкія студыі, ну, пры гэтым як бы згубіць частку так той натуры і тых спадзяванняў простых людзей, якія на сябе спадзяваюцца.
Беларусу трэба, каб яго на захадзе ведалі. Беларусу трэба, каб з яго не вельмі смяяўся ўсход. Каб штовечар, штодня вечара ў хаце абедалі, снедалі. І каб не мяняць любімыя працы па 10 разоў на год. Мірныя людзі мараць аб судзе, сэрца грукае ў грудзі. Кожнае свята ў кожную хату, вада і святло ў жытло. Ах, толькі б не было вайны, а там хай будзе, як будзе. Кепска будзе, добра будзе, хай будзе ўсё, як было. Беларусу трэба халяўных газу і нафты. Холоднага піва, як сонца пячэ, ці горла зранку пячэ. Каб хоць раз на месяц паляцелі беларускія касманаўты. Ну і каб хоць раз на месяц з жонкай ці з кімсьці яшчэ. Мірныя людзі марць аб судзе, сэрца грукае ў грудзі. Кожнае свята ў кожную хату, вада і святло ў жытло. Ах, толькі б не было вайны, а там хай будзе, як будзе. Кепска будзе, добра будзе, хай будзе ўсё, як было. Беларусу трэба, каб урад дазволіў каноплі. Не тут, ды хаця б у Вільні і гадавую візу ў Літву. Беларусу трэба, ну, хоць адну ўзнагароду Нобля. І золоты медаль мундыалю, вось будзе радасць, калі дажыву. А ці дажыву? Будзе шкварка, будзе чарка, будзе жонка даярка. Сачыць, каб у нашым калгасе не падаў дой. Будуць усім узімку шкарпэткі, а тем, каму слішкам жарка, выдадуць па аўтамаце газированной водой. Мирные люди марать обсуди, сердце грукаю в груди. Кожное свято у кожную хату, вода и светло у житло. Ах, только б не было войны, там хай буде, як буде. Кепска буде, добра буде, хай буде все, як было.
Всем 7.30. У эфире «Радио Свободу» у Праской студии по-ранейшему Алина Радкевич.
И Вячеслав Ракицкий.
Еще раз день добрый. Сегодня четверг, 2 красовика. Сьогодні ми серед іншого спробуємо спрогнозувати, яку резолюцію по Білорусі може прийняти Європарламент. Ми ще обміркуємо, які закони прийме на весновій сесії Палата представників. Довідаємося, як оцінюють регіональні активісти Демсілов ситуацію у АДС, країні і своїм регіоні. Розкажемо про махінації при наліченні середнього заробку на підприємствах. Розповідемо, як скончили зимовий сезон білоруські спортовці.
Але спершу я познайомлю вас з міжнародними подіями.
Вакол світу за 100 секунд.
Лідери 20 найбільш економічно розвитих країн у світу сьогодні у Лондоні обмірковують шляхи переодолення глобально-економічного кризису. Президент Злучених Штатів Барак Обама адринув міркуванні про істотні суперечності поміж удільниками саміту у питанні, що більш важно – регулювання ринку чи стимулювання економіки. Український парламент проголосував за проведення президентських виборів у кастричнику. Гэта раней, чым планавалася, бо мандат цяперашняга президента Віктора Ющенкі заканчується у студзені наступного году. Чакається, що Ющенка абскардзіць рашэнне у Конституційному суді. Один з ведучих киргизских оппозиционных политиков Амурбек Такибаев обвестил, что не будет удельничать у президентских выборов у липени. Партия Такибаева поведомила в середу, что оппозиционные организации поспробуют вылучить одного кандидата. Чехия припинила выдачу працовных визов громадянам Вьетнаму, Молдовы, Монголии, Таиланду и Украины. Чешское министерство замежных справ потлумачило, что этот заход скерованы на спынение притоку працовної сили на ринок країни, яка серйозно потерпіла від економічного кризису. Бомбовий вибух істотно пошкодив один з самих відомих у Росії пам'ятників Володимиру Леніну на площі Фінляндського вокзалу у Санкт-Петербурзі. Городські влади осудили вибух і заявили, що пам'ятник буде реставрований. Міністр заміжних справ Ізраїлю заявив, що новий урад не лічить себе зв'язаним мирним погодненням з палестинцями, якою було заключено в 2007 році на конференції у Анаполісі, США. Тоді був ізраїльський урад, домовився з палестинцями про план мирних перемовів, мета яких – створення незалежної палестинської держави і отримання Ізраїлем гарантій безпеки.
Вячеслав Ракицкий познайомив нас з подіями у світі за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:33. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні Європарламент мусить прийняти резолюцію про дочинення Білорусі з Європою, які може бути зміст документу. Сьогодні починається весновая сесія Палати представників. Ці буде на її обмірковуватися признання суверенітету Паудньової Осетії і Абхазії. Свободний мікрофон для регіону у Орші відбувся сход представників коаліції Демсіла у Сходній Вітебщині. Як удається позбегчи масових звольнень на білоруських підприємствах і чому при гэтым скорочається лічба працовних? Білоруські спортовці скончили зимовий сезон. Ці є підстави для оптимізму за год до олімпійських гульняв у Ванкувері. Поговоримо ми і про надвор'я. Сьогодні у Мінську і Гомелі чекається від 5 до 7 градусів тепла. У Городній Бересті плюс 8-10, у Могильові від 0 до плюс 2, у Вітебську від 2 до 4 вище 0, опадків ніде не обіцяють. Радіо Свобода, 7:34. Сьогодні у Брюсселі на сесії Європарламенту пройде голосування по резолюції об еволюції діалогу поміж Євросоюзом і Білоруссю. Дебати на гэтую тэму адбыліся на мінулым тыдні ў Страсбуры. Як заявілі свабодзе аўтары дакументу Ян Марынус Вірсма і Юстас Палецкіс, асноўныя меркаванні на конт развіцця еўрапейска-беларускага дыялогу парламентары ўжо выказалі, а таму галасаванне прайсці павінна хутка, без уключэння нейкіх паправак. Вось што сказаў пра змест рэзалюцыі Юстас Палецкіс.
Та же самая линия, как и резолюция, которая была принята.
Яна працягвае лінію резолюции, якая была прынятая ў студзені гэтага году. У сэнсе, што пазітыўныя зрухі ў Беларусі ёсць, але трэба больш рашуча рухацца ў накірунку правоў чалавека і дэмакратыі. Пералічваюцца новыя факты, якія меліся за гэты час, пазітыўныя і негатыўныя. І, канешне, гэта вельмі важнае рашэнне Еўразвязу, каб даць шанец Беларусі уключыцца ва ўсходняе партнерства.
Шанс Беларусі включиться в восточное партнерство.
Другі з аўтараў рэзалюцыі, еўрадэпутат Ян Марынус Вірсма, мае больш жорсткую, чым ягоны калега, пазіцыю адносна Беларусі.
Перш за ўсё, я вялікі скептык, што тычыцца далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. У мяне амаль 10-гадовы досвед дачыненняў з Беларусю. Я не веру, што спадар Лукашэнка можа стаць дэмакратам. Безумоўна, Беларусь трэба запрашаць, але павінны быць умовы. Па-мойму, калі мы гаворым з Беларусю пра праблемы з правамі чалавека, мы павінны гаварыць не толькі з афіцыйнымі асобамі, але таксама ўключаць прадстаўнікоў апазіцыі ў такія сустрэчы. Па-другое, я думаю, што яшчэ зарана, каб запрашаць спадара Лукашэнку на саміт у Празе. У гэтым сэнсе я падтрымліваю пазіцыю свайго ўраду.
Еўрадэпутат Ян Марынус Вірсма. Тым не менш, абодва палітыкі здолелі дасягнуць кансэнсусу адносна зместу рэзалюцыі. Пра тое, што ўяўляе сабой новая беларуская рэзалюцыя Еўрапарламенту і чым яна адрозніваецца ад папярэдніх падобных дакументаў, паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы гутарылі з маёй калегай Аленай Струве.
Пачну з таго, што многія мае еўрапейскія калегі надаюць не надта вялікае значэнне падобным дакументам. Яны называюць рэзалюцыі найменш важкім палітычным інструментам, і паводле іх слоў гэта ўсяго толькі папера з заклікамі да актывізацыі палітычнай дзейнасці. Што да адрознасці гэтай канкрэтнай рэзалюцыі ад папярэдніх, то тут ёсць пра што казаць. Гэта адзін з першых дакументаў Еўрапарламенту, які створаны не за лікам беларускай ізаляцыі, а за лікам кааперацыі. Таму ён названы рэзалюцыяй не па сітуацыі Беларусі, а рэзалюцыяй аб дачыненнях паміж Брусэлем і Менскам. І ў дакуменце мы бачым не толькі старыя знаёмыя патрабаванні, гэта забяспечыць свабоду СМІ, меркаванняў, рэлігіі, правоў чалавека, спыніць прасвет па палітычных матывах і гэтак далей, гэтак далей. У дакуменце ўпершыню акрэсленыя бонусы Брусэля, гэта рашэнне Еўразвязу адносна працягу мараторыя на візавыя санкцыі для беларускага чыноўніцтва, гэта запрашэнне Брусэлю да Беларусі далучыцца да праграмы «Усходняе партнерства», а ў пункце нумар 10 увогуле ўтрымліваюцца далёка ідучыя заклікі да кіраўніцтва Еўразвязу. Я цытую, калі Беларусь цягам 9 месяцаў выканае выкладзеныя вышэй патрабаванні Еўракамісіі і Радзе Еўразвязу, неабходна будзе разгледзець пытанне адносна адмены на сталай аснове візавых санкцый, а таксама распачаць захады, якія садзейнічалі эканамічнаму і сацыяльнаму прагрэсу ў краіне, рэінтэграцыі Беларусі ў агульнаеўрапейскую сям'ю. У наступным 11 пункце дакументу гаворыцца пра тое, што Еўрапарламент мае намер заклікаць еўраструктуры аблегчыць візавыя працэдуры для беларускіх грамадзянаў, знізіць для іх кошт шэнгенскіх візаў, забяспечыць фінансавую падтрымку грамадзянскай супольнасці, у прыватнасці тэлеканалу «Белсат». І ўвогуле, па сутнасці, тут, акрамя слова «Белсат», гэта ўжо даволі знаёмая па іншых рэзалюцыях пазіцыя, якія, трэба разумець, могуць быць выкананыя пры ўмове адпаведных паводзінаў з боку афіцыйнага Менску.
Але на некалькі тыдняў таму прэзідэнт Еўрапарламенту Ганс Герт Пётэрынг, сустракаючыся з беларускімі палітыкамі Александрам Казуліным і Анатолем Лябіцкім, распавёў, што даў загад сваім памочнікам, галянцу Яну Марынусу Вірсму і літоўцу Юстасу Палецкісу, падрыхтаваць ясную і моцную рэзалюцыю па Беларусі, бо Еўразвяз, маўляў, чакае ад Беларусі істотных зрухаў. Толькі такія зрухі, паводле прэзідэнта Еўрапарламенту, маглі б быць умовай для запрашэння Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу. Наколькі атрымалася рэзалюцыя сапраўды яснай і моцнай, такой, якой яе жадаў бачыць Пётэрынг?
Адказваючы на гэта пытанне, трэба ісці ад асобы самога Пётэрынга, бо гэта палітык з такой, як кажуць, дваістай пазіцыі. з аднаго боку гэта хрысціянскі дэмакрат або кансерватыўны дэпутат, які адстойвае нейкія вострыя падыходы, з іншага боку палітык гэта нямецкі, і палітыка Нямеччыны не ідзе на абвастрэнне дачынення з Мінску, яна зводзіцца да таго, каб рабіць сваю справу ціхай сапай, дасягаць пэўных вынікаў.
Ну і другі момант, пра які гаварыў Пётрынг, магчымае запрашэнне Лукашэнкі на саміт у Прагу. Гэта тое, што выклікае найбольшыя спрэчкі ў асяродку еўрапейскай палітычнай клясы. Ці знайшоў гэты момант адлюстравання ў рэзалюцыі?
У самім дакуменце пра гэта не гаворыцца, аднак, мяркуючы па дыскусіях, якія трапляюць у тым ліку нямецкую прэсу, дэпутаты на выпадак так званых дрэнных паводзінаў Лукашэнкі разглядаюць самыя розныя варыянты, у тым ліку і абсалютна непрынятыя у міжнародных дачыненнях працэдуры, напрыклад, запрашэнне беларускага лідара на саміт разам з апазіцыяй. Па сутнасці, гэта тое, што абсалютна не адпавядае пратаколу высокіх сустрэчаў, дзе кожная дзяржава мусіць быць прадстаўленая сваім урадам. Гэта адна са спробаў справакаваць Лукашэнку, каб ён сам адмовіўся ад паездкі, бо запрашэнне яго на саміт разам з апазіцыяй ёсць безумоўным прыніжэннем дзяржаўнага лідара, і ўсе спадзяюцца, што Лукашэнка зразумее гэта лепш, чым тое, калі запрашэнне будзе зроблена беларускаму кіраўніку з тым, каб ён перадаў гэта свайму міністру.
Мы гутарылі з маёй калегай Аленай Струвай. На тле паляпшэння дачынення з Еўропай увесь час кульгаюць адносіны з Расіяй. 13 гадоў таму была падпісаная дамова аб стварэнні супольнасці Беларусі і Расіі, а 2 красавіка абвешчана афіцыйным днём яднання двух народаў. Аднак у двухбаковых стасунках перманентна ўзнікаюць усё новыя праблемы. Расія не дала Беларусі крэдыту 100 мільярдаў рублёў. Учора спыненае вяшчанне 5 расійскіх тэлеканалаў на тэрыторыі Беларусі. Афіцыйны Мінск ад верасня мінулага году так і не прызнаў самаабвешчаных Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ці будзе гэта незалежнасць нарэшце прызнаная? Гэта ёсць асноўная інтрыга веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў, якая пачынаецца ў Мінску сёння. Больш падрабязна Уладзімір Глот.
Цікавасць да гэтай сесіі найперш падагараваецца адным. Ці будуць абмяркоўваць дэпутаты пытання прызнання суверэнітэту і незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Аляксандр Лукашэнка з месяц таму публічна сказаў, што апошняе слова тут будзе за ім, але спачатку праблемы павінны разгледзець у парламенце. У міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў называюць гэта пытанне надзвычай далікатным і кажуць, што яго трэба дасканала і ўсебакова вывучыць. У папярэднім раскладзе дэпутацкай працы пазіцыі пра Каўказ няма, але гэта не азначае, нібыта яна не ўзнікне пазней, тлумачыць журналіст Юрый Пацёмкін. Ён 6 гадоў асвятляе працу Палаты прадстаўнікоў і добра ведае працэдурнае пытанне.
Тое, што ў парадку дня няма пытання, зараз ні пра што не гаворыць, згодна з рэгламентам Палаты прадстаўнікоў, любое пытанне можна дадаткова ўнесці, калі яно будзе падрыхтавана. Ну, гэтым справай займаецца камісія па рэгламенту. Я думаю, што сам гэты дакумент у камісіі ляжаць, але проста яны пакуль не маюць адмашкі з адміністрацыі прэзідэнта, каб вынесці на разгляд сесіі, бо гэта можа паставіць крыж тады на перамовах з Еўропы. І я думаю, што да таго часу, пакуль не адбудзецца гэты саміт у Празе ці ў Брюсселі па ўсходняму партнёрству, гэты дакумент так і не будзе разгледзены. І будуць казаць, што яны не маюць і не ведаюць, дзе зараз знаходзяцца.
Дарэчы, 16 сакавіка ў Брюсселі генеральны сакратар Еўразвязу Хавіер Саляна сказаў журналістам, што лічыць важным, каб Беларусь захавала сваю цяперашнюю пазіцыю адносна непрызнання Паўднёвай Асетыі да Абхазіі. Як вы ведаеце, Еўразвяз не прызнаў незалежнасць гэтых краін, ні не мае намеру змяняць сваю пазіцыю. Мы спадзяемся, што ўсе, хто з намі супрацоўнічаюць, будуць прытрымлівацца гэтай пазіцыі. На гэтай сесіі будуць разглядаць праблему амністыі, якую хочуць абвесціць у сувязі з 65-мі ўгодкамі вызвалення Беларусі ад фашыстаў, змены ў банкаўскі кодэкс, праект закону аб дзяржаўнай моладзевай палітыцы. Цікавая рэакцыя дэпутатаў, якія ўпершыню ўвайшлі ў Палату прадстаўнікоў, а такіх цяпер амаль 2/3. На першай для сябе восеньскай сесіі яны, на тле дэпутатаў-ветэранаў, як адзначалі журналісты, выглядалі вельмі сціпла. Намеснік старшыні камісіі ў правах чалавека, нацыянальных стасункаў ды сродкаў масавай інфармацыі Анатоль Глас на пытанне свабоды пра адаптацыю навічкоў адказвае так.
Первое, самое главное, я не считаю, что...
Первое и самое главное, я не лечу, что активничание для микрофона в зале говорит про активную працу депутата. Я лечу, что треба працевать с проектом закону, який лежит у тебя на столе. Сегодня я уже контактовал с двумя профильными комиссиями. Але гэта, зразумела, не выключае і таго, што важнае пытанне ці папраўку можна зрабіць непасрэдна падчас пленарнага паседжання. Я лічу, што мерапрыемствы паміж сесіямі, тры вучобы, паседжанні камісіяў, размовы паміж сабою, усё гэта дазволіла маладым дэпутатам адысці ад той няўпэўненасці ў сабе, якую, магчыма, нехта і адчуваў. Гэта заканамерны працэс. Разумны чалавек заўжды спачатку прыглядаецца, а ўжо пасля пачынае нешта рабіць.
Умны чалавек, он же сразу всегда присматривается, а потом уже начинает что-то делать.
Депутат Анатолий Глас. Радыё Свабода, 7:45.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
2 красавіка, згодна з дзейнай Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, пачынаецца веснавая сесія Палаты прадстаўнікоў. Папярэдні парадак дня ўжо зацверджаны, і ў ім няма пытання аб прызнанні дзяржаўнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Такую заяву зрабіў у інтэрв'ю Радыё Свабода дэпутат Еўрапарламенту Ян Марынус Віерсма з партыі еўрапейскіх сацыялістаў. Раней быў скасаваны візіт еўрадэпутата ў Беларусь, які планаваўся на наступны тыдзень, з прычыны таго, што беларускія ўлады не пагадзіліся з яго фарматам. Трансляцыя шэрагу расійскіх тэлеканалаў у Беларусі спыненая згодна з рашэннем тэлекамунікацыйнага галіновага саюзу. Пра гэта Белапан паведаміў памочнік міністра інфармацыі Беларусі Віктар Казлоў. Амбасада Расіі ў Менску накіравала зварот у Міністэрства замежных справаў Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок. Настаўніцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Груздзіловіч аднавілі на працу. Яе азнаёмілі з загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. Настаўніца была звольненая пасля дыскусіі з вучаніцай наконт дня волі 25 сакавіка. У Слоніме застанецца вуліца бальшавіка Войкава. Такое рашэнне вынесла тапанімічная камісія пры Слонімскім райвыканкаме на патрабаванні жыхароў змяніць назву вуліцы. 1 красавіка музейнаму комплексу Наполеона Орды ў Іванаўскім раёне перададзены ў дар 40 копій літаграфіі мастака з фонду Нацыянальнага музея ў Варшаве. Копіі зробленыя на ініцыятыву генеральнага консульства Польшчы ў Берасці і ўжо экспанаваліся ў шэрагу беларускіх і польскіх гарадоў.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 да 7 градусаў цяпла, у горадні і Берасці да 10, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:47. І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:15 эканамічны тэлежурнал «Сальда». А пазней а 21:30 аўтатэсты і гісторыя аўтамабілебудавання, новыя машыны на рынку, цікавыя парады і факты ў праграме «На колах». І врэшце а 22:50 працяг дэтэктыўнага серыялу «Мент». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Днямі ў Воршы адбыўся сход прадстаўнікоў кааліцыі дэмсілаў Усходняй Віцебшчыны. У ім бралі ўдзел мясцовыя лідары БНФ, ПКБ, АГП, народнай грамады, незарэгістраванай партыі «Надзея», праваабаронцы. Сёння мы працягваем знаёмства з дыскусіяй. У прыватнасці, удзельнікі прыйшлі да высновы, што нераскручанасць апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, калі яны вызначаліся толькі напярэдадні выбараў, з'яўляецца адной з самых сур'ёзных палітычных памылак. У Воршы пабываў наш корэспандэнт Віталь Самашка.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Гэтым разам пачалі праваабаронца Васіль Ліўчынка ды імя Карненка з ПКБ. Разважалі пра тое, адзін ці некалькі кандыдатаў мусяць быць вылучанымі ад апазіцыі.
Я лічу, што трэба адзін, і вызначыцца трэба як магчыма раней. Мабыць, ужо і зараз. Чым хутчэй это будзе вызначана, больш верагодна поспех.
Каханенькі родненькі, іх казулі. Іменем Хевіч зараз у непартыі. Вы, як не партыйная асоба, мусіць так і павінны разважаць. Але ж мы прадстаўнікі партыі. Мне здаецца, што трэба треба выставлять кандидатов от партий. Методом отбора высветлится кандидат, за якого потом оппозиционные силы могут голосовать. Але ж, коли не будет изменено выборчий кодекс, выборах мучить и вогулі удельничать не треба.
Ігор Казмірчак з Молоді БНФ виказує категоричну незгоду.
Неуділ у виборах – це зникнуть політичної арени на цілий год, як мінімум, а то і на два. У любому випадку всі партії не зможуть виставити, і тим більше не зможуть довести до кінця виборчу кампанію. Коли навіть шість партій вилучить по одному кандидату, Лукашенко все одно не допустить другого туру. Прості буде один кандидат. Інша справа, як його визначати. Може бути, попередні вибори зробити вогулі без уладу, де могли б 6, 10, 20 кандидатів попрошатися. Уже на самих виборах повинен бути опозиція один.
Трошку я думаю. Чорт з табакерки.
Виказує сумнів правоборонця Василь Бєресню. Йому парирує Ігор Казмірчак.
Мілінкевича і Казуліна з нуля розкручили. При сьогоднішній цікавості народу до політики можна взяти табуретку і її розкрутити як кандидатом президента. Люди все одно прийдуть на площу.
Підсумовує Станіслав Храповіцький за ГП.
І це буде головне питання в ближайший час. Як нашим лідерам знайти порозуміння, кого вибрати одним кандидатом? З тих лідерів, які сьогодні засвідчені, ні один з них не може.
По рейтингу.
Да, прости. Треба новий чоловік. Табакерки, ці не з табакерки, за якого пішли і комуністи, і БНФ, і ГП, за яким пішов би народ. І я згоден з колегами, що потрібно вже зараз розкручувати, може і 5, з яких можна було підібрати цього чоловіка.
А Сидорський пойде?
Думаю, що коли б Сидорський згодився, була б приємна моя кандидатура. Розумних людей в нашому громадстві достатково. У тим ліку серед руководителів підприємств, в правительстві. З тими амбіціями, які є сьогодні у лідерів, тим не менш, коли ми хочемо добитися поспіху, ми повинні домовитися усі опозиційні, демократичні сили, а часу залишається вельми і вельми мало.
Ранішній репортаж «Свободи».
7 годин 51 хвилина. Одразу після обвістки – економічна тема.
Містечко Вовчинка Лісті обов'язково стане зауважним пунктом на туристичній мапі Білорусі. І тому, що тут був похований опошній король Речі Посполітої Станіслав Август Понятовський, і тому, що тут знаходиться один з пригажейших барокових костьолов, і тому, що неузабаві помежна зона перестане бути террей інкогніта. Про Вовчинк слухайте чергову передачу «Сирий подорожжі свободи».
Выйдя на эфир сегодня увечеры. Як удается позбегши массовых звольнений на белорусских предприемствах? Чому, однак, лічба працуючих скорочается? Чому лічбы заробку у справоздачах не зменшаются? Про гэта у Сергея Стравцова з Городні.
Представник белорусского незалежного профсоюза у городенском регионе Анатоль Гадько весь час отсочивая, что отбывается на промысловых предприемствах. Зменшаются у працовников заробки тене. Заробки зменшаются, каже спадар Хатько, але каб полепшить личбы, до заробков приплюсовываются все иншие доходы, грошовые допомоги, компенсации.
Сейчас для того, чтобы не показывать, что стоят предприятия, не подводить под сокращение людей, они сейчас переходят к разным схемам. Переход на неполный рабочий день, смещение сменности, ночные, чтобы не платить, делают одну смену.
Наприклад, коли два рабочі працювали раніше у дві зміни на одному варштаті, то тепер зміна одна, а вони працюють тільки по 4 години по черзі. Анатоль Хатько протягує.
Не веде к сокращенню, естественно, здесь падает заработная плата. Во-первых, не выполняются показатели. Объемов нету, падает производительность. По экспорта нет, мы же никуда не откружаем. Ту часть премиальную практически люди теряют полностью.
Практично на заводах тепер працюють на голих тарифах і окладах, але робочі отримують менш за інженерно-технічних працівників, каже представник незалежного профсоюзу на Градянщині Анатоль Хатько.
Я работаю по третьему разряду, так, а инженерно-технические работники работают по 15. В раза два могут получать меньше рабочих, чем интегрированные на простоях.
Сегодня на заводах не протягиваются контракты с пенсионерами, а вызволенные працовные места скорочают.
Центр по занятости, они обязаны предоставлять в течение месяца данные о наличии вакансий. А сейчас они дают. Получается так, что люди не сокращаются, вот, а сокращаются только свободные вакансии.
Таким чином, скорочення нібито нема, але агульна лічба працюючих зменшається, зазначає Анатоль Хатько.
Така антикризисна програма. Ну, вопрос здесь подводить другому нас. Ну, а що далі, ребята? Модернізація нужна, для цього потрібні гроші. надо уже промышленность, в принципе, перестраивать.
Каже представник незалежного профсоюза на Городенщине Анатоль Хатько.
Буржуй – это человек, который володает сродками вытворчести, идеями и навыками для организации рынковой господарки. И он живе коштом инвестиций и капитала. Историк Захар Шебека лечит, что советский мит про буржуя, як ворога працовного народу, протягивая жить и сегодня.
«Життё и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Поговорим про буржуев сегодня после 18 годины. Белорусские спортовцы, которые выступают в зимовых дисциплинах, с большего скончили сезон. З'явилась возможность подсумовать достижения и проанализовать причины неудач. Ці есть подставы для оптимизма за год до Олимпийских гульнев у Ванкувера. Тему доследовал Игорь Корней.
Досліди свободы.
Зимовые спаборніцтвы традиционно лічацца не самым мощным местом белорусского спорта. С апошніх олимпиадов атлеты у лепшем выпадку привозили 2 медалі, у основном одну узнагороду на всех добывали фристайлисты. У передолимпийский сезон увага до спортовцев особливая. У какой форме лыжники, биатлянисты, конькобежцы подойдут до головных стартов 4-годзя. Первые высновы несутешальные. У першиню за шмат годов с чемпионату света вернулась без узнагородов сборная у фристайле. За выключением Дар'ї Домрачевой, нема на кого разлічивать у колесе знаковым для белорусов биатлоне. После закончения эпохи Игоря Железовского и допингового скандала с уделом Анжелики Катюги осиротели белорусские конькобежцы. Лыжные заслуги Сергея Далідовича и Леонида Корнієнки так и не стали системными, а с большего залежать от стану суперников. Редактора спортового порталу «Еспортбай» Максима Березинского наибольше засмучая радикальный откат у биатлоне. Месцы Парамыгиной, Зубрыловой, Ивановой, Сашурина, Айдарова, Драчова, которые узняли биатлон у Беларуси до сусветного узровню, с большего застаются вакантными.
Если отбросить успехи Домрачевой, каких-то ярких выступлений сезона вспомнить довольно сложно. Если говорить про мужскую сборную, эстафетная команда на чемпионате мира провалилась, заняла 19 место, такого еще не было у нас в истории. Особенно это удручает на фоне заявления тренерского штаба, что все идет по плану, мы готовимся к Олимпиаде. Вроде как особо критиковать никого нельзя, большие задачи ставятся на Олимпиаду. Будем ее ждать, и уж тогда наверняка последуют какие-то выводы, потому что то, до какого состояния докатился белорусский биатлон, просто вообще ни в какие ворота уже не лезет.
У генеральной классификации по водле выников сезону 2008-2009 годов Дар'я Домрачева заняла 7-е место. При этом подчас кубковых этапов она тройше вздымалася на пьедестал гонору и несколько разов спынялася у непосредной близкости от яго. Остатние белорусские биатлонисты у агульным заліку Кубку свету финишевали далеко от медалевых позиций, про что свечать и рейтинговые месцы. Кудрашова 33-я, Скартина 38-я, Назарова 69-я, Калинчик 72-я. Лепше у мужчинов Валиулин 30-й. За им идут Новиков 42-й, Симон 66-й, Садовников 84-й, Абраменко 107-й. Спортовый оглядальник программы «Объектив» на телеканале «Белсат» Александр Путила личить. Под конец сезона у зимовых видах спорта назирался истотный спад. У тем лику и у потенциально медалевых дисциплинах.
Когда проводились олимпийские гульни сёлета, то мы худшее же все застались без медалёв. То на немецкий специалист Клаус Зиберт поставил комусь стрельбу, але по-ранейшему марудно працуют с ноги. Что дотычется лыжного спорта, то снова нагадал про себе 35-годовый Сергей Давидович. Третье место на этапе Кубка света у российском Рыбинску. Первый перестал для Сергея после того, как он выиграл марафон у 2001 года. Вертание до активных занятков спортом Анжелики Катюги, якая уже там собиралась только тренировать. Лечу становчим моментом для белорусского конькобежного спорта. Шкода, нема инших конькобежцев, которые росли довольно худко. Иншие виды зимовые лыжные двухборы, скачки с трамплина, горнолыжные инклюзии развивать, шорт-трек, это все покуль без медалевых перспектив. Тому и различивая министр спорта на 2 медаля на будущих олимпийских гульнях.
Досягнения у некоторых видах споборництва наупрост суперечат логице. У отсутность элементарной базы для подрыхтовки белорусские фристайлисты протягивают уваходить у лік мацнейших у свете, змагаючыся за самые высокие позиции. Однако ці довго можно разлічваць на природные здольности Гришина, Дашчинского, Кушніра, Цупер, не робячи заходов у подрыхтовцы новой змены. Дмитрий Дашчынскі, який здабыў на мінулай алімпіядзе ў Турыне адзіны срэбны медаль для каманды Беларусі, а ў 1998 быў уладальнікам бронзавай узнагароды ў Нагана, так ацэньвае перспектывы як з падрыхтоўкай новай змены, так і з прыцэлам на алімпійскі Ванкувер.
Ёсць ужо ў нас ребята, которые уже показывают результаты там на уровне призовых мест на Кубке мира. Единственное, что стабильности еще не хватает. Конечно, при наличии базы своей этот результат был намного лучше. Все ведущие страны по фристайлу имеют свои базы, и у них всегда есть стабильный результат.
Олимпийский чемпион Дмитрий Дашчынскі. На гэтым беларуская служба радыё «Свабода» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы, сярод іншага, спрабавалі спрагназаваць, якую рэзалюцыю па Беларусі можа прыняць Еўрапарламент, абмяркоўвалі, якія законы прыме на веснавой сесіі Палата прадстаўнікоў, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся за «Свабодай».